toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Představím vám program Aliance národních sil na začátek, tedy tři ano a tři ne. Za prvé ano míru, to znamená vystoupit ze Severoatlantické aliance. Za druhé ano suverenitě České republiky, vystoupit tedy z Evropské unie. A za třetí ano zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, tedy vody a nerostných surovin a zrušení církevních restitucí. Tři ne. Ne ilegální ani zlegalizované migraci, ne novodobému otrokářství nadnárodních firm a exekucím a ne zrušením dekretů prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše a snahám o likvidaci českého státu. Tak, dámy a pánové, no už jdeme na to, 21. hodina nám odbyla, máme tady čtvrtek, 6. května roku 2021 a tedy pravidelné komentáře, nebo aktuální komentáře Aliance národních sil. Já to zkusím tedy ujíst, protože samozřejmě těch téma bude prakticky jedno, i když se nám bude, počítám, rozvětvovat. Protože tedy před 670 lety a dvěma dny začalo tedy pražské povstání, že ano. Kdy tedy proti 30 000, musíme poznamenat, že na pomoc jim zvenku vyrazilo ještě asi dalších 30 000 příslušníků jednotek SS, tedy proti 30 000 posádce v Praze nacistických vojsk. Nacisté, zbavení tedy vojenským odbojem telefonních to spojů, byli prý zprvu zcela paralyzováni a pak 5. května roku 1945 již povstalecký tábor tvořilo v Praze asi 16 000 bojovníků. Povstání v Praze i na českém venkově, tedy v květnu roku 1945, zhatilo německé plány na další vedení války a pomohlo donutit Hitlerova nástupce, admirála Karla Denice, k jednání o bezpodmínečné kapitulaci. Zvrátilo tím válku o několik dní a zachránilo mnoho lidských životů, včetně vojáků Rudé armády. Předchozí věty dobře ilustruje poklad sovětského velení, které před vypuknutím povstání plánovalo, že jeho vojska dorazí do Prahy až tedy 13. května roku 1945. Celá událost tedy rovněž zabránila likvidaci výrobního potenciálu země a jejich četných kulturních památek vzhledem tedy k německému plánu ARLS, zkrátka tedy z iniciál německých slov uvolnění, vyklizení, ochromení a zničení. Tento plán spočíval nebo počítal mimo jiné se zničením pražských mostů a podstatné části našeho hlavního města. Prahu nestihl tedy tak osud Varšavy a nacisté museli upustit tedy od svých plánů, protože obsazení pražského komunikačního uzlu zcela podvázalo možnost tedy rychlých do manévrů německých vojsk a donutilo je radikálně korigovat i jejich záměry. Během bojů tedy byli Němci, Během bojů byli tedy Němci v Praze zabito 2898 povstalců české národnosti, 4000 civilistů, 692 vojáků Rudé armády v nejbližším okolí Prahy a 300 členů ruské osvobozenecké armády, tedy vlasovců, takže čest všem jejich památce. Toto je tedy takový úvodník, který jsem sdílel, protože je to důležité. Samozřejmě i to osvobození, samozřejmě Rudou armádou a dalšími národnostmi, ať už polskou armádou, rumunskou, že ano, a dalšími, takže Maďaři, myslím, se na tom trochem podíleli a pokud ne, tak mě Karel opraví. Karel, kdo to je? Je to náš doktor Karel Hais, kterého zdravím, první místo předseda Aliance národních sil, takže ho vítám a přeji hezký večer. A také tu máme tedy hostku, dnes tedy místo Vladimíry Vítové je tady Michala Bohatá, takže já jí zdravím a přeji hezký večer. No, nemáte za což. A samozřejmě máme tady to téma o osvobození Československa, aby jsme si uvědomili, díky komu tady vlastně jsme. A možná se dostaneme k tomu dalšímu. Já se ptám Karla, jestli k tomu něco na začátek má, a nebo o čem se budeme bavit.
považujeme za velmi důležité. Ale já bych se chtěl spíš obrátit na tu přítomnost. Víte? Ty události jsou spjaty s naším osvobozením a dalším vývojem. A dneska stojíme v podstatě v té samé situaci. Na Prahu je veden cílený útok. Na Prahu se spoléhá na to, že to bude poslední baštou hlubinného státu, čili loutkové reprezentace pod vedením hlubinného státu v Americe. A ta fronta se vede stejným způsobem, sice nejezdí tanky, nestřílí se, po Evropě se nepohybují uniformovaní bojovníci ani z té strany, ale ten boj je o to významnější, protože prakticky ho prožíváme. A na situaci na politické scéně to vidíme naprosto jasně. Naši představitelé, které jsou pod přímým vlivem sil, které si nepřejí suverénní národní státy, kteří si nepřejí svobodu slova, nepřejí si svobodný rozvoj té společnosti na základě přirozených zákonů. Říkejme jim jakkoliv. Říkejme jim třeba boží zákony nebo kosmické zákony. Prostě zákony, které vytváří příroda, kosmos, naše realita hmotná a duchovní svět. Na tyto zákony není jiných zákonů. A jestli dnešní garnitura si myslí, že je nějakým způsobem upraví, že je přizpůsobí svým zájmům, nebo je dokonce zruší, tak se velmi mýlí. A to se bude dít ať aliancí národních sil, nebo bez ní. Aliance národních sil se připojila k politickým názorům a politické situaci, která se přiklání k těmto přirozeným principům světa. A to je naše úloha, kterou v podstatě musíme sehrát. A já bych řekl, že se nám to zatím daří. Posluchačům chci teda sdělit, že se nenecháme zatáhnout do žádných žabomyších válek a osobních výpadů, pomluv, odhalování něčeho tajuplného v našich řadách a podobně. My jdeme za jasným cílem naplnit tu naši představu politického programu. Od toho nás nikdo neodradí. Ani koalice, které se vytváří. Ať v demobloku, anebo v neparlamentní opozici. A k tomu bych se chtěl teď tak trochu vyjádřit. Společnost je vtažená do hry, politické hry, která má za účel jí zmást. A tak je, společnosti předkládáno mnoho alternativ, mnoho osobností, mnoho koalic. Ale je to jenom taková docela průhledná hra, protože ty aktéři, kteří tuto hru rozehrávají, dobře vědí, že ty koalice nemají šanci. Že ty předhazované známé osobnosti nemají šanci. A do toho v pravou chvíli hodlají vložit někoho nebo nějakou politickou sílu, která bude alespoň trochu přijatelná pro voliče a ta potom zvítězí. Takhle si to představují. Čili takový ty hrátky, to vzájemné osočování, vzájemné žraní navzájem v demobloku, to je jenom takový pozlátko. Vidíte sami, že když jde o podstatu věci, tak se vždycky ten demoblok spojí. Vždycky. Tyhle ty hrátky vůbec nemají vliv na zásadní věci. To je jenom taková kamufláž. Je pravdou, že při té hře občas někoho předhodí, někoho, koho už nepotřebují a o kom vědí, že když ho předhodí, tak ta veřejnost se uklidní, bude mít pocit, že se řeší něco základního a tím vlastně se ty staré struktury snaží si udržet moc. Vidíme to na posledním politickém vývoji. Nechci to opakovat, jak to šlo za sebou, což vyústilo neuvěřitelný světový skandál, kde jsme skutečně dali najevo, že jsme nýmandi, že jsme amatéři, teď myslím představitelé státu, nemyslím s tím občané České republiky. A tragické je na tom to, že Hamáček nebo ne Hamáček, je to loutka, kterému prostě jeho řídící orgán zatelefonuje a řekne, uděláš to. A on to udělá. Sice se před televizními kamerami klepe jako osika, protože ví, že strká hlavu do oprátky, ale udělá to. O předsedovi vlády ani nemluvím. Jestli předseda vlády neví, co ministři dělají, neví, co vlastně plánují a jaké mají styky, kde se pohybují a jaká je vlastně podstata jejich lokální moci, to znamená té moci, která jim je svěřena na daném ministerstvu, tak takový předseda vlády přece nemůže o sobě říkat, že má právo na to vést vládu. To je jednoznačné. Ale nechtěl bych se o pana Babiše nějak otírat. Já si uvědomuji, že vést v dnešní době jakýkoliv kolektiv je velmi obtížný. Skoro bych řekl, že nemyslitelný. K tomu je potřeba skutečný vůdce, který ne, že bude někoho sjednocovat, ale který zavelí. Takový ty povídačky o sjednocování, pojďme se domluvit, to jsou jenom povídačky. Nemůžete nikdy spojit vodu s olejem. Nikdy. Nebo oheň s vodou. Nikdy to nemůžete spojit prostě. Takže Ale můžete zavelit. Můžete zavelit, jak se bude chovat olej, jak se bude chovat voda, jak se bude chovat oheň vůči vodě a voda vůči ohni a podobně. Ale k tomu v demobloku já nevidím žádného vůdce. Do dnešní doby se to dělalo takovým způsobem, tím staromódním, takovým tím bratříčkováním, kamarádičkováním, že se někdo někde s někým sešel, tam se dohod, ty dostaneš tohle, já dostanu tohle a ty budeš dělat to a já zase tamto. Nikdo nic nevěděl a nakonec z toho vyšla nějaká politika. Jaká z toho postupem času za těch 30 let vyšla politika, to vidíme v přímém přenosu. A jestli s tím něco neuděláme, tak se skutečně dočkáme druhého Mnichova, kde nás naši kamarádičkové opět zradí, opět rozhodnou o našem osudu a bude to trvat řadu let, než se celá věc vyjasní a dostaneme novou šanci. Takže na úvod bych chtěl říct jedno. Kdo chce válku, tak volte demoblok. Včetně těch nejasných seskupení v neparlamentní opozici. Kdo chce mír, urovnání sporů a jasný program, jak z tohoto problému ven, tak volte Alianci národních sil. Já vím, že to teď zní trošku namyšleně tím, že jsem členem Aliance národních sil a sebechvála vždycky smrdí. Tak vás chci ujistit, že to, co jsem řekl, je analýza. To není žádné podlézání, to není žádné přesvědčování a vytváření nějaké atmosféry strachu. Ty, když budeš volit tohodle a tohodle, tak propadneš do pekla. Ne. Každý z nás je svobodná bytost a může se svobodně rozhodnout. My rozhodně nikoho nebudeme přemlouvat. A podle výsledku uvidíte, jestli jsme měli pravdu nebo ne. A na závěr bych chtěl říct jedno. Udržování strachu ve společnosti je perverzita. To je opravdu to nejhnusnější, co můžou politici udělat. A začíná to maličkostma. Třeba na internetu vyjde článek, že NASA simulovala odvrácení nějakého šutru, který letí na země kouli. A nepovedlo se to. A ten šutr spadnul na Českou republiku. Nenápadný článek. Sice na hlavní stránce, myslím novinek nebo něčeho takového. Ale v podstatě taková vata, jo. Dalo by se říct, nemají o čem psát, tak píšou o bohovězných katastrofách. Ale není to tak. To je podvědomí, to je podpásovka, která má v podstatě vyvolat dojem u lidí, že NASA se musí rozvíjet, že Amerika se musí rozvíjet, protože Amerika je ta země, která odvrátí i hvězdnou katastrofu. A můžu pokračovat dál. To nejsou jenom nějaký hloupý vrbětice a podobně. Tyhle ty podpásovky se dějí ve filmech, v písních, veškeré kultuře, veškerých zprávách. To jsou takové nenápadné prostě věci, které se vrýjí do podvědomí těch lidí a v podstatě sjednocují v jednom, ve společném nepříteli. A v současné době tím nepřítelem je Ruská federace. Když nebude Ruská federace, budou si muset vymyslet jiného nepřítele, aby si tu svoji politiku obhájili. Takže řešením není skutečně válka. Ať jí budeme říkat jakkoliv. Studená válka, hybridní válka, a já nevím, jaká jiná válka. Je to prostě u nás, je to pokus o barevnou revoluci. Já jsem se opět o tom přesvědčil, když jsem byl 5. května na Olšanech. Ta úderka z amerického velvyslanectví letos tedy byla velmi významná a velmi dobře zorganizovaná, i když je to pár lidí, jo, to je docela 15 lidí, kteří pořád chodí na tyhle ty setkání a snaží si je narušovat a vykreslovat prostě společného nepřítele v těch nejhorších barvách, kde Putinovi odkapává krev jeho odpůrců a od úst a podobně. Jo, je to retorika fašismu. Je to prostě fašistická retorika. A do fašismu a do nacismu se řítíme volným pádem. Jde o to, jestli se o něco zachytíme, jestli v sobě na poslední chvíli vyburcujeme pud sebezáchovy a zpamatujeme se, a nebo prostě si budeme říkat, ještě 500 metrů, je to fajn, ještě 300 metrů, je to taky ještě fajn, ještě. Co si řekneme za těch 300 metrů, to už se nikdo nerozí. Řítíme se do propasti a musíme s tím něco udělat. Víte, ta příležitost, kdy vyhlásit vládu odborníků, nestranickou vládu odborníků, za každou cenu a přiložit těm ministrům nůž na krk. Buď to ministerstvo bude financovat, bude prosperovat a fungovat, a nebo je po tobě. Toto okno té příležitosti se pomalu zavírá. Před 3, 4, 2 měsíci ještě bylo plně otevřeno. A jde o to, jestli tu škvírku po otevřeného okna ještě využijeme, anebo ne. Jestli si někdo myslí, že potají se všemi dohodne a vygeneruje se nějaká záchranná osoba, která nás vyvede z tohohle toho marazmu. Já se obávám, že takový hráč, že se mýlí a že nás tímto způsobem uvrhne do nepředstavitelných potíží. Tolik na úvod a předávám slovo mý kolegyni z Moravy.
Dobře, dobře. Takže Michaela Bohatá, předsedkyně krajského klubu Zlín a koordinátorka za celou to Moravu tady čtu. Takže Michaelo, nachystána?
Ano, ano.
Výborně,
děkuju,
tak
zdravím.
Slovo je vaše.
Děkuji vám, zdravím ještě jednou všechny posluchače. Já bych se vrátila k tomu, jak tady říkal kolega Karel Hajs, že jsme byli včera vlastně 5.5. na Olšanských hřbitovech v rámci Aliance národních sil položit květiny a uctít památku vlastně padlých vojáků za druhé světové války, kteří tady padli v posledních dnech války na našem území. A mě tam velmi zaujala ta skupinka, která byla teda za hřbitovní zdí, což symbolicky samo o sobě o něčem svědčí, že kdo býval za hřbitovní zdí. Byli to lidi, kteří nepatřili do společnosti. Takže mně to přišlo takové velmi symbolické, jak tam mávali s těma praporkama Evropské unie a vykřikovali svou vlastenci. A na nás pokřikovali, že jsme ruští teroristé. A zaujal mě tam teda vyrobený transparent, že Vlasovci jsou hrdinové, kteří osvobodili naši zem a ruští teroristi je pak za to zavřeli do gulagu. Takže já nevím, co to tam bylo za skupinku a jaké je jejich vzdělání a vůbec mentální úroveň. Nicméně mám za to, že by si měli aspoň zjistit, kdo to Vlasovci byli a co za druhé světové války dělali. Že to byla organizace, která vlastně byla založena z vojenských jednotek různých ruských zajatců, zběhů, emigrantů a odpůrců vlastně tehdejšího režimu. A kteří dobrovolně a velmi vědomně bojovali na straně nacistů. To znamená, že oni nebojovali jenom proti sovětským vojákům, ale bojovali i proti nám všem. A když byl vlastně 30. dubna 1945, vlastně sovětská armáda dobyla Berlín a bylo jaksi už jasné, kam bude, jak to bude směřovat a kdo se stane vítězem, tak tady tito slavní Vlasovci okamžitě začali převlékat kabáty a začali vlastně kontaktovat české odbojáře, český odboj, aby se rychle přidali na stranu vítězů, protože přesně věděli, co bude následovat po válce, že budou potrestáni vlastně za vlastizradu, že? Takže jenom takto jako v krátkosti k Vlasovcům, že tvrdit o tom, že to byli naši spasitelé a že nás vlastně zachránili, může jen člověk jako typu, nevím, Řeporýského a jemu podobných, ale normální člověk to snad nemůže vůbec brát ani v potaz. Co mě tady k tomuto zaujalo, tak jsem o tom mluvila se svým synem, který má 12 let a ptala jsem se ho, jestli ve škole vlastně probírají, že jsou teďka májové dny a to se vlastně v tom květnu stalo, že skončila druhá světová válka a pražské povstání a tak dále. A on se na mě dívá a říká, že vůbec ne, oni jsou někde u primátů a homo erectus. Takže jsem mu vysvětlila, popsala povstání, že je dneska 5. nebo včera, že bylo 5.5. a že teda mají dějepis, tak ať řekne ve škole. No a učitelka byla dějepisu velmi překvapená, že někdo ze třídy vůbec ví, co se 5.5. stalo. Že bylo nějaké pražské povstání, nějaká druhá světová válka. Jo, takže dneska 12-leté děti, v podstatě druhý stupeň, nemá vůbec, ale ani páru o tom, že byla nějaká druhá světová válka a kdo nás a jak nás osvobodil. Což mi teda přijde jako naprosto šílené. Ale pak, když si to spojím s těma lidma, co tam stáli na těch olšanských hřbitovech a vykřikovali tam ty různá hesla, tak mě to vlastně dává smysl. Jo? Oni vlastně vůbec neví. Oni jsou nevědomí, neznalí, nemají žádný pojem o historii. Jim prostě někdo něco navykládá v televizi, v mainstreamu, v médiích a oni tomu prostě oni nepátrají popravdě. Je to jedno. Oni věří tomu, co je jim předloženo. Jako naprostý výraz absolutní neúcty považuji to, že když hrála česká a vlastně ruská hymna, tak tam ty dobytci za tou zdí pokřikovali, pískali a pouštěli tam nějaké americké westernové písně z kazeťáku, což teda pro mě bylo naprosto něco jako nepochopitelného. takže tomu se prostě nebudu vůbec vyjadřovat tady k těm lidem. No a ono to vlastně navazuje na ten dnešek, na tu situaci, která je teďka ve společnosti, protože ty lidi si vlastně vůbec neuvědomují, že ti vojáci, kteří tenkrát v těchto májových dnech před 76 lety vlastně za nás pokládali život, tak my jsme vlastně se nacházíme v takové podobné protektorátorové situaci, omlouvám se za přeřek, že vlastně že se nás vlastně snaží zatáhnout naše vláda do války a paradoxně se zemí, jejíž vojáci nás před 76 lety osvobodili, a to mně přijde jako opravdu šílené a nevím, nemám k tomu asi co dodat. Takže tolik za mě na úvod a předávám slovo kolegovi. Děkuju.
Dobře, já bych jenom udělal takovou malou odbočku, i když prakticky je to k tématu osvobození, neosvobození, okupace, neokupace. Dámy a pánové, nevím, jestli si někdo vzpomněl 2. května, tedy co se stalo před pár lety v ukrajinské Oděse, domě odborů, 42 mrtvých, jak to tam bylo, také cílená provokace, také cílená hra z pravodajských služeb, kterých, pokud víte, kdo obsadil jedno patro ukrajinské SBU, tak byste to asi měli vědět, takže zkrátka další smysl, které se stalo, to bylo myslím v roce 2015, teď takhle z hlavy, takže neustále to tady probíhá. Fašistické bandy vychovaných, tam to byly zase vlasovci a banderovci, že ano, na Ukrajině, takže vidíme, že ta fašonská líheň je všude, i dámy a pánové, v České republice tady podporována a musíme si na ně dát pozor. Nuž, Karle, máme k tomu něco? Nebo aby jsme navázali?
Já bych chtěl na tebe navázat, já jsem měl vypnutý mikrofon. Jo. Na to navázat. Víte, celá tato situace politická u nás vlastně vykrystalizovala v takovou vážnou situaci díky spouštěči, který byl připraven. A to bylo v podobě atentátu na běloruského prezidenta. Ten atentát se díky tajným službám Běloruska a Ruské federaci nepodařilo uskutečnit. Pučisté jsou zatknuti a pučisté hovoří. A je nepochybné, že ať přímo nebo nepřímo se na tom podíleli i čeští občané, možná, že i čeští politici. A jestli si někdo myslí, že ruské tajné služby to hned vyblinkají někde v éteru, kdo, co a jak, aby se zase sešla poslanecká sněmovna a předvedla to, co předvedla teď na posledních 2 zasedáních, tak se mýlí. Podle mě tyto tajné služby si to nechají jako tajnou zbraň. A proto možná to zděšení v demobloku, proto to přeskupování toho vlivu, protože ti aktéři, kteří se do toho zapetli, ty dobře vědí, že se do toho zapetli. A teď si nejsou jistí, kdy to na ně spadne, kdy se to na ně provalí. A bude po Vrběticích, bude po Kratochvílovi, bude po všech těchto uměle vytvořených skandálů. A hlavně bude po nich. Protože jestli umontují současného ministra vnitra Hamáčka, nebo neumontují, není vůbec rozhodující. Ten člověk je na indexu, ten člověk je politicky naprosto znemožněný a jestli místní politické struktury se ho pokusí udržet nad vodou nebo ho potopí, není vůbec rozhodující. Prostě ten ve světové veřejnosti, ve světové politice je nula, je naprosto člověk, který se v politice nevyzná a je to jenom loutka. A nikdo si ho jako loutku nepřevezme. Nikdo si nemůže myslet, že tedy loutka, která byla řízená hlubinným státem v Americe, že teď bude loutkou Ruské federace. To by Ruská federace musela se zbláznit. Jo? Takhle to nefunguje. Ten člověk se prostě odříznul a není vůbec pochyb o tom, že se ty síly tady u nás budou přeskupovat. Tady jde o to, jakým směrem. A když se podíváte na jednotlivé ty aktéry, na jednotlivé ty kandidáty těch politických stran, nejvíce je to teda vidět u socialistů, že jo, kde vytahují z kanálu, politického kanálu, myslím, ty známé tváře uplynulých desetiletí, o kterých se domnívají, že lidé už na ně zapomněli, že teď to bude něco úžasného. Hned jim v jejich životopisech připomínají jejich úspěchy, jaký měli funkce, kde všude byli. Jo. Ale už neříkají, proč odešli, proč do toho kanálu spadli. A tak to dělají všichni, že jo? To dělají veškeré strany vlastně, které se snaží tedy převléct kabát a snaží se tedy zaujmout na poslední chvíli voliče, aby je volilo. Já si myslím, že tato cesta je marná. Že díky posledním událostem, posledního třeba půl roku, že se lidé tam začali orientovat a prozřeli a zjistili vlastně, jak byli oklamáni, jak docela sprostým způsobem byli zavlečeni do něčeho, co by nikdy nepřipustili, s čím by nikdy nesouhlasili. A teď jde o to, jak ta veřejnost se projeví navenek. Jak bude chtít ten svůj nesouhlas vlastně vyjádřit. Jestli radikalizací, anebo ve volebním souboji. Víte, ta radikalizace, to je velmi nebezpečná věc. Ale v určité chvíli, víte, ta radikalizace ve společnosti nikdy nevznikne z toho, že by společnost se dohodla na tom, že bude radikální. Ta společnost je vždycky do toho zatlačena. Takže jestli se loutkoví naši političtí představitelé vůči společnosti zachovají radikálně, tak výsledek bude radikální odezva ze společnosti. Je to velmi nebezpečná situace, kdyby to vzniklo toto. Protože by se mohlo stát, že tento proud politický se bude snažit v rámci radikalizace společnosti vyvolat barevnou revoluci. Tak jako v 89. roce. Tak jako se o tom pokoušeli v 68. roce. Tak jak se o to pokoušeli v 50. letech, když vyhlásili studenou válku. Je to pořád stejný motiv, stejný cíl, akorát možná pod jinou rouškou, pod jiným zabarvením, ale je to pořád stejná muzika. A nebo, jestli se ta společnost, tedy, nebo i ta loutková vláda, jestli se rozhodne tedy vyvolat takovou situaci, aby se rozhodlo ve volbách. Úmyslně neříkám ve svobodných volbách. Protože v žádném případě to nebudou svobodné volby. Buď to bude řešení pod nátlakem, že ta společnost sáhne po něčem novém, protože už si nebude vědět rady, a nebo to prostě skorumpují tak, jako to skorumpovali v Americe. Dneska už nám říkají na rovinu. My budeme přijímat taková opatření, jaké potřebujeme, bez ohledu na to, jestli to bude proti zákonu. Viz ministr zdravotnictví. Takže oni už jdou natvrdo. Tak, jako šli v té Americe natvrdo. Jenže my tu nemáme žádnou silnou rozvědnou agenturu, zpravodajskou službu, která by byla schopna to odhalit. Tak, jako se to odhalilo v rámci teda toho komplotu v té Americe. Že celý svět se dozvěděl, jak to vlastně bylo, jak to je. A to vlastně záleží, tuto službu vlastně, kterou by měly udělat ty tajné služby, musí převezmout nějaká politická síla. A v rámci přizpůsobování se dané situaci se o to uchází Aliance národních sil. Protože ten vývoj je tak hektický a tak rychlý, že se mění prakticky během každé hodiny. A pokud ta politická strana chce tedy hrát nějakou, vůbec nějakou roli v tom politickém spektru, tak se musí operativně tomu přizpůsobovat. A to je to, co my vlastně děláme. My jsme vyhlásili tedy tu platformu postižených občanů tímto režimem. K tomu by mohla říct pár slov moje kolegyně, protože byla pověřena vlastně takým garantem této akce. Protože my už přemýšlíme dopředu. My víme, kdo, které skupiny obyvatel je nejvíce, které jsou nejvíce postižený. Nejvíce postižený jsou v podstatě lidé ve středním stavu. To znamená živnostníci, čeští podnikatelé. O těch bylo rozhodnuto, že je tedy naše reprezentace pod vlivem tedy amerických představ, že nepotřebuje, že je hodí přes palubu. To, že to ještě mnoho z nich nechápe, že si to nepřipouští si to, že si myslí, že z toho nějak vykličkují, to je jiná věc. Je tam určitá setrvačnost, jak v tom myšlení, tak v těch událostech. Ale je jediná jejich šance se přimknout proudu, který veřejně a má na to v podstatě i patřičné, já nevím, rubriky nebo prohlášení ve svém politickém programu, že tyto lidi my považujeme za sůl společnosti, že tyto lidi, tento podnikatelský stav my považujeme za základ ekonomiky. A jeden z pilířů politiky a hospodářství v našem státě. Tam není alternativa. Není tam jiná alternativa. A jestli skutečně jsou odhodláni tímto způsobem si vydělávat a obhájit svůj způsob života, tak jim nic jiného nezbývá. Protože nikdo jiný není. Ne, že by jsme byli skvělí, že by jsme byli všeználkové, že jsme spadli tedy z vesmíru zachránit prostě tuto planetu. Ale protože nikdo jiný není. Takže to je jedna skupina. Druhá skupina, to je velká skupina, která v podstatě si naběhla na způsob života na dluh. Ten systém byl velmi důmyslný, zdánlivě velmi jednoduchý a pohodlný, protože ta nabídka zněla, nemáš na to, tak si půjč. A zítra už ten svůj sen naplníš, protože budeš mít na to peníze. Jenže jim nikdo neřekl, proč se to dělá. Před těmi desítky lety jim nikdo neřekl, že ty globalisté nechtějí žádný lokální války, nechtějí žádné státy, natož národní státy, že prostřednictvím té dluhové pasti chtějí získat vlastně výrobní prostředky. A nejenom výrobní, ale vlastně veškerý základ společnosti přes banky a takzvané dluhové řízení, kde tedy věřitel je označován za něco příšerného, teda věřitel, ten, kdo dluží, teda dlužník, že je považován za něco příšerného a věřitel je tedy oprávněn z něj sedrat kůži. Tímto způsobem vlastně ten hlubinný stát se snažil, včetně tedy těch zastánců globalistů, kteří nechtějí ty státy, vlastně převzít veškeré hospodářství, světové hospodářství a z jednoho centra potom to hospodářství řídit. To je ta globalizace toho západního typu. A těchto lidí u nás musí být přes 2 miliony lidí. Protože 2,5 milionu exekucí, dobře, někdo má víc těch exekucí na sobě, takže ty statistiky nejsou zrovna objektivní, ale zase musíme připustit, že někdo má exekuci, ale v podstatě s tím trpí rodinní příslušníci, příbuzní a i přátelé a partneři v podnikání a podobně. Takže tyhle ty dvě skupiny by si měly uvědomit jedno. Buď s náma, anebo půjdou do pekel. Prostě půjdou. Pokud se nebude odlužovat, pokud se nesrovná tato anomálie vlastně v ekonomice a nesrovná se velmi radikálně, tak nemají šanci na normální život. Nemají šanci na normální život. Znova to opakuju. A je to v podstatě cesta takové té sdílené ekonomice. Nikdo nic nebude vlastnit, ani soukromý, ani osobní majetek nebo prostředky. A v podstatě si všechno budou půjčovat od těch globalistů. Je to propracované do naprostých detailů. Kolik metrů čtvereční je potřeba k životu, ostatní čtvereční metry se pronajmou někomu jinému, protože ten taky potřebuje ty čtvereční metry. Je to propracované především v programu Pirátů. Když se podíváte na jejich prohlášení, na jejich v podstatě politický program, tak to směřuje skutečně k této sdílené ekonomice. Jestli toto někdo chce, jestli toto někdo prostě bude prosazovat, tak si je zvolte. Je úplně jedno, jak se prezentují. Jestli mají copánky, nebo jestli se nechávají přeoperovat a tetovat a jak vypadá, jak idioti. To je druhotné, jenom taková vizuální prostě nálepka té partičky, ale za ní stojí vlivnej mezinárodní proud. Oni nejsou ti aktéři. Oni jsou jenom tím nástrojem v dané lokalitě, to znamená v České republice, který to mají uskutečnit. Tyto nápady vlastně těch globalistů. A já se obávám, že ty ostatní politické strany jsou dneska na okraji. Že je už je nikdo nechce. Že je nechtějí ani globalisti a hlubinej stát americký v podstatě ztrácí moc. Takže tento způsob vlády pomocí loutkových vlád skončil a dřív nebo později bude tedy nahrazen něčím jiným. A my chceme, aby byl nahrazen suverénní politickou reprezentací vzdělanou, která bude mít perspektivu několik desítek let, ne listovek, která si vytýčí určitý cíl a zatím cíleně a nekompromisně půjde. A tímto způsobem, aby vyvedl tu společnost z tohoto začarovaného kruhu. Já nevím, jestli si někdo uvědomuje vážnost vůbec situace. Víte, do éteru plácnout, odlužit nebo vyřešit tu dluhovou pas, to je jednoduchá věc. Ale to jsou tisíce kroků, které se budou muset udělat. A k tomu musí být odhodlání. K tomu musí být vytrvalost. Jestli někdo prostě plácne do éteru, že vyřešíme problémy středního stavu, to je taky strašně jednoduché. Ale musíme si uvědomit, že zase to vyžaduje tisíce a tisíce kroků, které vlastně prostřednictvím, kterých se to vlastně dokáže. To není jenom tak. My jsme si vytýčili ty konečné cíly, že se zbavíme všech mezinárodních závazků, které nám budou bránit v suverenitě našeho národního státu. Do toho spadá podtačně ta Evropská unie i NATO. Pochopitelně, že to bude vyžadovat zase tisíce kroků. Ale ten cíl je daný. My se musíme zbavit těch okovů v podobě mezinárodních svazků, které nás do této situace přivedly a svazují nám vlastně svazují nám vlastně ruce. To je to strašně důležité si uvědomit. A když si to lidé uvědomí a vlastně si uvědomí, že to víme, že to není jenom takové plácání před volbama. Protože my toto říkáme už celý léta. A ty rychlokvašky, které teď najednou vznikají a staví se do čela, nebo snaží se stavět do čela upřímných a rozvážných a morálních lidí a kolektivů, který prostě sjednotí celou republiku a celý ten volitelský systém a dokážou tedy něco udělat, tak ty nevědí ani o čem mluví, protože oni nevědí, co by je čekalo, kdyby získali tu podporu takovou, že by mohli tedy o tom rozhodovat. A v tom je ten problém. My si musíme už jednou uvědomit, že hra před televizními kamerami není politika. Že to je jenom takový ten závoj toho nahého krále, který si neuvědomuje, že v podstatě je nahý. A když si to uvědomí lidé, že ty lidi, ty politici, kteří jim předkládají tyto závoje, tyto oděvy na svém těle, že si z nich dělají v podstatě legraci. Že dobře vědí, jak to je. Ale hrají hru jako někde v divadle, jako herci. A jednou hrajou v té roli, nebo v tom divadelním kusu, po druhý hrajou v jiném divadelním kusu, jednou zápornou osobu, jednou kladnou osobu. A takhle to vlastně si představují dělat nadále. Takže bych ten svůj teď ten panel nějak ukončil a předal bych zase slovo kolegyni, jestli to chce nějak rozvinout. Já si myslím, že bychom se měli tedy zaměřit i na tu situaci na té Moravě. Víte, my tu Moravu mnohdy podceňujeme. Ale musíme si uvědomit jedno, že v současné době sousedíme s fašistickým státem na východě. A měli bychom se o tu Moravu více starat z toho centra. Protože ta ideologická diverze bude pronikat především tamtudy. Z jednoduchého a prostého důvodu. Ti lidé jsou zvyklí na Slovensko. Ti lidé tam mají i příbuzenské vztahy. Dokonce mají příbuzenské vztahy i v Maďarsku, v Rakousku, v Polsku. Oni jsou zvyklí na to, na ty státy. Oni v podstatě nemusí zavčas rozpoznat, že nezáleží na těch prostých lidech, ale záleží na té politické garnituře, která tu společnost v současné době řídí. A v tom je to nebezpečí, že by se mohli nechat ukolébat a nechat volně pronikat tedy ty neofašistické názory do společnosti a mohl by vzniknout problém. Takže předávám slovo kolegyni.
Dobře, Michaela Bohatá se nachystá a vezme.
Ano.
Výborně, slyšíme se. Super.
Tak já bych ráda navázala na kolegu. Jednak s tou platformou bych to nějak zhrnula, pak bych se teda vyjádřila k tomu, jak to tady u nás na Moravě je. Tak doplnila bych jenom kolegu, který mluvil o platformě nespravedlivě stíhaných a perzekovaných osob, kterou jsme vlastně v minulých týdnech založili. Já bych to jenom zhrnula, dala bych tomu nějaký kabát a navedla bych vás, jak vlastně s touto platformou pracovat, protože je to jednoduché. Tato platforma je vlastně určená vlastně všem lidem, kteří ať už byli odsouzeni nebo jsou souzeni, všem, kdo má jakékoliv osobní zkušenosti s exekucema, kdo byl třeba teďka neprávem vyhozený z práce kvůli nepodstoupení testů, kvůli nepodstoupení vakcinace, všem politicky stíhaným lidem. Prostě všem, kterým bylo v této zemi od roku 1989 způsobeno jakékoliv příkoří ze strany státu a státního mocenského aparátu. A vlastně pro všechny tyto lidi jsme tuto platformu pečlivě připravili. A jedná se o to, že my chceme v současné době shromažďovat vlastně data a údaje o konkrétních přestupcích, od konkrétních osob, o trestných činech, exekucích a prostě jakýchkoliv jiných činech, které byly páchané tady na našem obyvatelstvu, na obyvatelích České republiky a které současný režim rukou vlastně svých soudců, absolutně zkorumpované justice, státních zástupců, policajtů, prostě odmítá řešit, anebo řeší tím, že porušují, zneužívají a křiví zákon tak, že je používán proti lidem. Jo? A tímto bychom vlastně chtěli podchytit vlastně to bezpráví, které je na našich občanech páchané. Bezpráví, které je páchané s vědomým nebo tichým souhlasem orgánů státní moci, které vlastně jsou momentálně stanovené k prosazování práva a spravedlnosti. No a my vlastně věříme, že se prostě nachýlil čas, kdy tyto bezpráví na našem národě skončí. A v okamžiku, kdyby jsme jako Aliance národních sil dostali možnost a měli možnost převzít vlastně vládu v této zemi, tak tyto všechny kauzy pak předložíme novým obrozeným soudcům. A všechna tato příkoří a bezpráví, které tady byly vykonané na našich občanech a na našem národě, prostě znovu otevřeme, budou se přezkoumávat a budeme trvat a dohlídneme na to, aby byly vlastně spravedlivě napraveni. Aby všichni ti lidi, kteří se podíleli na páchání těchto činů, všichni ti soudci, státní zástupci, policisté, jo, všichni tady ta skorumpovaná garnitura, která tyto činy proti lidem páchala, tak aby za tyto své činy nesla odpovědnost za veškeré to své konání a na tom vlastně budeme trvat a na to dohlédneme. No a tady k této platformě jsme vlastně v posledních dnech přiřadili nebo ji rozšířili spíše o takovou finanční výpomoc ve smyslu toho, že bychom rádi pomohli jaksi politicky stíhaným lidem a osobám a přispěli jim na náklady spojené s obhajobou a to tím způsobem, že na náš transparentní účet, který najdete na našich stránkách, můžete posílat finanční dary. Do poznámky je vždycky nutné uvést dar pomlčka obhajoba a tyto finanční dary, které vybereme vlastně tímto způsobem, budou pak poskytnuté a předané postiženým rodinám, aby je pak mohli vynaložit na právní zastoupení těch svých blízkých stíhaných, kteří vlastně nemají jinou možnost se obhájit, než prostě zástupci nebo advokáty, kteří samozřejmě jsou strašně drazí. Takže tak to bychom chtěli aspoň vypomoct. Ještě když se vrátím k tomu daru, tak do 1000 korun nebo 999 korun je to ještě bez smlouvy, ale 1000 korun a jakýkoliv finanční dar nad 1000 korun, tam je pak nutné uzavřít smlouvu, protože jinak bychom tady ty peníze nemohli použít a museli bychom je vracet. Takže tímto bych teda chtěla požádat posluchače, jednak kteří se setkali s nějakým takovým bezprávím nebo mají své přátelé, známé, kolegy v práci, kteří řešili nějaké kauzy, byli nespravedlivě stíháni nebo nespravedlivě odsouzeni, tak aby se nám nebáli přihlásit. Je to velmi jednoduché. Na našich stránkách www.aliancenarodnihsil.cz je sekce o nás a v té sekci je kolonka s názvem PNSPO. A to, když si rozkliknete, tak tam vlastně na vás vyskočí takové povídání a pod tím je formulář. A tento formulář, když vyplníte a vlastně odkliknete tam, že souhlasíte s jeho odesláním, tak on se nám vlastně odešle, což je vlastně v rámci GDPR v pořádku, že souhlasíte s tím, že jste nám předali tyto údaje. A my tyto formuláře schraňujeme a vedeme jejich evidenci a pak, až nastane ten správný čas a až se věci dají do pohybu, tak všechny tady tyto kauzy pak znovu otevřeme a budeme se snažit a trvat na jejich rehabilitaci. Takže tolik k té platformě. A pak bych se teda ráda vyjádřila k tomu, co říkal kolega Hajs, co tady u nás na Moravě. Já musím říct, že se hodně setkávám s různýma názorama a bohužel i takovýma skupinkama, jsou to různé takové občanské hnutí nebo takové prostě různé apolitické organizace, které se teda sice tváří dost apoliticky, ale dělají nebezpečnou politiku, a to v tom smyslu, že jsou tady jakési tlaky a snahy o rozdělení naší už tak malé republiky, české země, na Moravu a Česko, nebo nevím, jak si to představují. Jsou tady různé názory, hlavně takových schorob politických nebo různých skupin v oblasti třeba Brna, kdy jsou tam skupinky, které se hlásí nebo trvají na návratu vlastně k uspořádání, jak bylo za Rakouska, Uherska. Jo. A tady tyto skupinky nejsou sice velké, ale oni jsou svým způsobem jako velmi nebezpečné. Jo, protože jsou to většinou mladí lidé, kteří možná ani nemají tak dobré historické znalosti, jak je jim prostě předkládáno, jakže jsme se to měli báječně za Rakousko-Uherska, a nebo jak by jsme se měli báječně, kdyby nás jako Českou republiku rozřezali na různé malé a nejlépe tu Moravu ještě na Moravu a Slezsko a úplně nás nějak jako rozdělili. Já tím spatřuji obrovskou nebezpečnost, protože v okamžiku, kdyby se tady toto stalo, tak my se staneme absolutně nesvéprávnými. Staneme se ekonomicky naprosto závislými na kdejaké větší mocnosti, protože prostě nebudeme schopni vlastně nic jako takové malé zřízení. To je přesně jak je rozřezané Německo na spoustu prostě malých nějakých částí a ekonomicky jsou pak závislé. Toto by nevedlo prostě k ničemu dobrému a ty tlaky tady jsou. Jsou tady organizace, které jsou sponzorované a placené, prostě nitky vedou do Německa a pak, když ta společnost se nachází v takovém stavu, v jakém se nachází, což je absolutní chaos a roztříštěnost, tak ty lidi už se fakt jako v podstatě přiklání kde k čemu. Jo? Oni už jsou tak zmatení a tak vlastně roztříštění, že oni už by snad souhlasili i s tím, že kdyby jsme se rozdělili od těch zemí českých, tak nebo od toho Česka, takže by to bylo vlastně fajn a že bychom si to tady na té Moravě jako řídili a vládli sami, jo, což je úplný nesmysl. A my se to tady těm lidem samozřejmě snažíme vysvětlovat, děláme tady osvětu, co to jde, ale nebudu tvrdit, že ty tlaky tady nejsou. Jsou tady a jsou jak ze strany Německa, tak jsou ze strany Slovenska, protože na Slovensku už je čistý fašismus, tam už prostě to je úplně jasné. A my se vlastně tady nacházíme prostřed těch dvou zřízení a ty tlaky tady jsou obrovské. Takže já bych chtěla vyzvat tady ty Moravany, nás Moravany, aby jsme se fakt nenechali zlákat kde jakým pozlátkem a kde jakým slibem lepšího života a nějakého blahobytu tím, že bychom se rozdělili, oddělili od Česka, protože je to prostě nesmysl a je to jistý tlak z Evropské unie prostě rozdělit nás na menší kousky, protože tak budeme s nás ovladatelní. Tak to snad musí chápat každý. Takže tolik asi za mě k situaci na Moravě a předávám slovo kolegovi.
Dobrá. Víte, tyhle ty tlaky, ty už byly před 100 lety. V podstatě, kdy vznikla republika, Československo, tak vlastně to byla hra těch velmocí na vytvoření jednak teda zničení toho národníkového pásma, to znamená Rakouska a Uherska, to byla jedna věc, protože takzvaně prohráli válku. A my jsme byli součástí Rakouska-Uherska, ale nemohli si dovolit to nárazníkové pásmo jaksi zcela opustit. To je staletá hra mezi Ruskem a západní Evropou, potažmo Německa. Ale já si myslím, že nastala doba, kdy není třeba takového nárazníkového pásma, čili není třeba vytvářet pod rouškou jiných názvů, jako Trojmoří a Mezimoří a já nevím, nebo Kryohroma, protože to by byla vlastně ta naše zkáza. My bychom v podstatě hráli zase jenom tu loutkohru, my bychom zase hráli, byli bychom vlastně předmětem tlaků, jak z východu, tak ze západu. A z toho marazmu bychom se těžko dostávali. Víte, proč o tom mluvím? Já jsem toho názoru a myslím si, že postoj Aliance národních sil mi vlastně dává za pravdu, že nejdřív musíme skonzolidovat naši společnost. Nejdřív musíme skonzolidovat náš stát a dát dohromady kolektiv, kterému říkáme národ. A potom můžeme na základě bilaterálních smluv dělat dohody s okolními státy. A to skutečně říkám s plným vědomím, s okolními státy, bez ohledu, jestli jsou na západě, na východě, na severu nebo na jihu. Ale nejdřív musíme skonzolidovat náš stát, protože náš stát se v podstatě rozpadá v přímém přenosu. Když vidíte, kam to ta naše reprezentace tlačí, jak je neschopná uřídit administrativu, jak je neschopná uřídit jednotlivé moci, To znamená zákonodárnou, výkonnou, soudní. Takže to mi dává za pravdu, že nejdřív musíme dát dohromady toto. Proto se odvoláváme na historické území. Na území koruny české. Protože na tom můžeme stavět. My nejsme konstruktem. Československo bylo konstrukt. Na základě rozhodnutí velmocí. To byl konstrukt. Na 99 let plus jeden rok přechodného období. Už tenkrát ty politici věděli, že to je skutečně jenom na těch 99 let. Je to konstrukt, prostě stát, který je vykonstruovaný na základě nějaké politické situace. Ale české země nejsou konstrukce. To je historicky dané a na to bychom se měli tedy zaměřit a o to se musíme opřít, aby jsme skonzolidovali vlastně celou naši společnost. Čili ta naše propaganda, v tom dobrém smyslu slova propaganda, by měla směřovat tímto směrem. A to by měl být vlastně ten sjednocující prvek, který by nás měl jako společnost stmelit. My si nemůžeme dovolit hrát na dvou frontách. My nemůžeme čelit vnějšímu nepříteli a nemůžeme čelit vnitřnímu nepříteli. To prostě nejde. My musíme nejdřív ze svého středu vypudit toho vnitřního nepřítele, stmelit se, udělat tu pomyslnou hradbu z povozů, jak to dělávali naši předci, husité, a v rámci toho kolektivu uvnitř v té společnosti, uvnitř v té hradby vybudovat obranyschopnou společnost. My dneska nejsme schopni se bránit vnějšímu tlaku. To je jenom setrvačnost, že ještě v podstatě na mapách ještě existujeme. To je jenom setrvačnost, je to otázka času, kdy to tak nebude. Pokud neuděláme to, co má Aliance ve svým programu. Já vím, že to zní tvrdě, že to vyvolává pocit nesmírných problémů a mnoha mezikroků, který budeme muset udělat. Ale tak jako vojáci za druhé světové války nasazovali své životy a dělali ty mezikroky, ty jednotlivé bitvy, které potom v tom důsledku vedly k celkovému vítězství v té válce, jako to dělali husité, kdy podstupovali jednotlivé bitvy. A nemyslete si, po bělohorská doba ta nezpůsobila nebo nedokázala vymýtit myšlenky husitství. Husitství ovlivnilo celou Evropu. Celou Evropu na celý staletí. I když z historických událostí se to jeví, jakože to husitství bylo tedy naprosto vymýceno, jo, že někteří byli popraveni, někteří tedy byli zrujnováni hospodářstvím a někteří tedy byli donuceni k emigraci. Ale ta idea, ta obranyschopnost toho národa, ta zůstala. A zůstala v podstatě rozprášená v celé Evropě. My jsme ovlivňovali i zahraničí. Vemte si Island. Tam jsme vnesli v podstatě jazyk písemný. My jsme tam vnesli to nejlepší z křesťanské nauky. My jsme ovlivnili státy v Americe. Takže neměli bychom se nechat jako podceňovat a vnucovat takový ten názor, který je nám vnucován především ze západu, že jsme budiš k ničemu, že jsme malí a že není jiné cesty, než aby nás převzali a ukázali nám, jak se to dělá. Tak to není. Víte, toto bychom si měli uvědomit. A toto bychom měli přenést i do té vzdělanosti. A já bych se chtěl zmínit o dvou takových poznacích, které mám přímo tedy od pedagogů. Pedagogové mě donesli takový zprávy, že na devítiletkách, čili na základním stupni toho vzdělávacího systému, tam řádí takové ty radikální skupiny, Antifa třeba například, která vytváří z těch chlapců skupiny, jeden z nich je vždycky pověřován jako vedením, chovají se velmi arrogantně i vůči personálu pedagogickému a nikdo to neřeší. A toto já považuji za velmi velký úpadek ve školství a velké nebezpečí. Čili proti tomuto bychom se měli otevřeně jako rodičové postavit a odmítnout to. Za druhé jsem se setkal s neuvěřitelným deformováním jaksi těch programových systémů, který těch osnov učebních, který v rámci jednotlivých škol oni jsou schopni nebo mají možnost jednotlivé školy si je taky jako nějak upravovat, jo, v rámci určitých daných pravidel. A dozvěděl jsem se takový paradoxy, že třeba učitel, který vyučuje fyziku, matematiku, že z jeho osnov zmizel Ohmův zákon. A prostě ten člověk je zoufalej a to dávám jenom jako příklad, co mu zmizelo tedy z těch osnov. Těch věcí je daleko víc. A nevím, jak fyzik může učit fyziku bez Ohmovýho zákona nebo základních nějakých principů fyziky. Jako, to vůbec nechápu, jako, jo, co v té fyzice očekávají od těch kantorů, že budou učit. Jo. Podívejte se, jaký je útok vůči matematice. Jak ji chtějí vystranit ze středních škol. To je zbytečný. Jako. Důležitý je být makléřem a obchodníkem a zprostředkovatelem a nějaká matematika v životě není potřeba vůbec. Jako takové. Víte, v té škole by se lidi měli naučit pracovat, myslet a nabáhat si mozek. Měli by si zvyknout dělat analýzy a z těch analýz potom vycházet ve svém životě. Ať dělají cokoliv. Ať dělají zemědělství, v průmyslu, na postu zaměstnance nebo na postu podnikatele, vlastníka, organizátora nějakého. Prostě, nebo i v rodině. Jo? I tedy v té základní jednotce národa a státu. Jo? By ty lidi měli mít určitou schopnost analýz a tu situaci řešit skutečně na základě rozumu A to platí především o osobním životě a hlavně o té politice, o které vlastně tento pořad je. Protože když tento způsob opustíme a budeme reagovat pouze na hesla, podprahové informace a doporučené jednání lidí, tak přestáváme být lidmi. Stáváme se stádem nějakých živočichů, kteří prostě nemají vlastní představu o životě a dělají jenom to, co se jim přikáže. A když se jim náhodou nedostává příkazu, tak jsou bezradní. Protože právě proto nemají vlastně tu schopnost analýzy. Nemají načerpaný ty znalosti. Neumí se orientovat v těch znalostech. Neumějí si ty znalosti ověřovat, získávat znalosti, informace. A z těch získaných protichůdných informací si udělat tu správnou představu právě o těch přirozených zákonech, o tom přirozeném vývoji a systému společnosti. To by nám potom chybělo. A vemte si, tato generace, dneska je evidentní, že devítiletku vystuduje každý, maturity dostanou z úřední moci, ty nastoupí do vysokých škol, budou mít tituly a tato generace se jednou bude hlásit o moc ve společnosti. Umíte si představit, jak to asi dopadne? Ale mám avízo, že máme hovor, tak předávám slovo do studia.
Ano, ano, máme hovor, takže já ho přepojím. A teď.
Řekněte mi, až tam budu teď.
Tam jste, dobrý večer.
Jo, aha, tak pardon, jsem to vypla, zase jsem to zapla. Dobrý den, Petrášková. Já bych chtěla jenom doplnit, pane Hajse, vlastně to, co jste tam mluvili o tom, že aby jsme nedělili to republiku, tak pro nás, pro občany běžný, který se nezajímali o tu politiku tak jako vy, tak prostě je třeba taková zajímavá informace, když jsem slyšela pořad s Pjakinem, kde mluvil o 10 milionech obyvatelích, který jsou potřeba k tomu, aby vlastně ten stát byl ne že soběstačný, aby se o sebe jakoby uměl postarat. A já jsem nad tím, ono to tam víc moc jako rozvedený nebylo, ale pak jsem to někomu říkala a došlo mi, že vlastně to je otázka toho, že když rozdělíme Českou republiku, můj pohled, chtěla bych, jestli se umíte k tomu vyjádřit, jestli si to myslím dobře, anebo poopravit, aby si to také lidi jako uvědomili, že vlastně, když by to mělo být těch 10 milionů a my bychom rozdělili tu republiku třeba na Moravu a Čechy, či jakkoliv jinak, tak vlastně v tu chvíli to 10 milionů nebude. A těch 10 milionů by mělo být pravděpodobně z mýho úhlu pohledu ten počet, z kterého se dá udělat dostatek armády, dostatek policie, dostatek zdravotníků, dostatek zemědělců, dostatek lidí, kteří budou dělat jiným způsobem. Prostě, že já jsem to pochopila takto. Jestli je to nějak jinak, tak bych byla ráda, jestli se k tomu nějak můžete, kdokoliv z vás, kdo tam jste, prostě jakoby vyjádřit. Aby bylo víc jasný to, proč nedělit tu zem. Že jako to nejsou jenom důvody, že si myslíme, že takhle jsme a máme být, ale prostě jako, že to je i ta matematika s prominutím, která dneska jako nikdo nechce, aby jsme si to uměli spočítat. Takže aby jsme si uměli spočítat všecko. Matikou si spočtete absolutně všechno. I když si to nejsme vědomí. Jo, takže jako, tak bych to tak jako propojila teď oboje vaše, co jste tam jakoby říkali, protože těch 10 milionů obyvatel mě tenkrát velice zarazilo a říkala jsem si, že jsme tak akorát tam, kde máme být a umíme si to udržet. Takže proč se dělit? Tak to je asi tak můj dotaz, děkuju.
Dobře, dobře, děkujeme, hezký večer.
Já bych se v krátkosti jako chtěl k tomu vyjádřit. Podívejte se o těchto problémech, nebo o té situaci těch 10 milionů už jsme tady hovořili několikrát. Pochopitelně, že to tak je určitá hranice, množství lidí ve společnosti, která je schopná ze svého středu vygenerovat schopnou reprezentaci. Když se pod tuto hranici dostane, tak už potom schopná není. Takže posluchačka má naprostou pravdu, musím teda se přiklonit k tomu, že takhle by to měli lidi chápat. Ale víte, ty útoky nejdou jenom tím, že by chtěli nás rozdělit a chtěli by z toho udělat nějaké nesmiřitelné takové územní celky, které se budou mezi sebou hádat a tím pádem nás ochromí. Ale ono to je třeba i na základě toho covidu. Podívejte se, v oficiálních stanoviskách je, že se u nás snížil délka života o jeden rok. V některých západních státech až o 1,5 roku. A to je smyslem té covidové hysterie. Snížit prostě počet obyvatel. Snížit věkovou hranici. A to, že to očkování je v podstatě snaha dostat do populace, do určitého množství populace za každou cenu ty látky, které mění DNA. A od toho oni si slibují, ta změna DNA není jako, že by najednou jsme byli všichni chlupatí a narost nám ocas a stali by se nás v opice. Ale to prostě směřuje k tomu například ovlivnit plodnost. Jo? Ovlivnit plodnost můžu i u žen. Já už jsem tady v minulém pořadu o tom jako mluvil, co se děje v Americe, jak se lidi začínají bouřit. Především ženy. A tyto navočkování prakticky budou nadále přenášet tyto, já nevím, jak bych to řekl, tyto látky do té nenavočkované části obyvatel. Už jenom plozením dětí. Jo. Ale jak prosakují ty zprávy z té Ameriky, upozorňuji, že čerpám z veřejných zdrojů. Jo. Jestli je na tom zbla pravdy, tak je to příšerný. Protože ty navočkovaný lidi převážně tou druhou vakcínou vlastně přenášejí ty látky pouhým dotykem, pouhým dechem. Umíte si to představit? Že v rodině bude jeden navočkovaný a ovlivní vlastně nakazí ty ostatní členy rodiny. To je šílená představa. Šílená představa. Jestli je na tom aspoň 40% pravdy, tak se můžeme za několik desítek let dočkat neuvěřitelných věcí. Ale hlavně teď zase navážu na posluchačku, rozhodně dojde k poklesu obyvatel u nás a dostaneme se pod tu hranici těch 10 milionů. Čili to je ten hlavní důvod celé ty hysterie. Proto vlastně ten covid oni vymysleli. Ten není ve své podstatě virusem jako takovým. To je prostě vymyšlené tak, aby k té nákaze došlo. Oni si uvědomují, že v celosvětovém měřítku se jim nepodaří provočkovat 100% lidí. Ale jim bude stačit, když navočkou to rozhodující množství, které potom v průběhu času bude to DNA měnit i těm ostatním lidem, kteří poznali, že to je podvod, kteří poznali to nebezpečí a nenechali se naočkovat. Já se obávám, že první takový krok je to skenování. To znamená ty výtěry do tělních dutin a zanášení určité, dalo by se říct, i infekce, že jo, prostě do toho organismu. A je to hlavně kvůli statistikám, protože oni tyto statistiky soustředí do jednoho centra, vytváří z toho určité algoritmy, co se pro který region hodí více. A tím vlastně přizpůsobují tu nákazu a říkají tomu mutace covidu. Takhle jednoduchý na jednu stranu to je a takhle zákeřný na stranu druhou to je. Takhle oni si představují, že budou ovládat lidstvo. Takže říkám znova, ano, posluchačka správně udělala tu připomínku, aby jsme to znova připomněli. Říkám, že jestli má někdo zájem o tom jako více vědět, tak ať si veme z archivu naše nahrávky z minulých vysílání, kde jsme o tom mluvili velmi obšírně. Ale nejde jenom o to drbat. Nejde o to jenom získávat informace. Ale chce taky něco dělat. To znamená bránit se tomu. To je všechno.
Dobře, dobře, má k tomu něco Michaela, i když Michaela to vlastně říkala, že ano. Tak, ale dáme jí slovo. Zapne mikrofon, halo, halo.
Mikrofon, omlouvám se.
Jo, jo.
Já bych doplnila snad jenom kolegu nebo odpověď posluchačce, že ano, skutečně těch 10 milionů je vlastně taková ta hranice, která je potřeba k zajištění nějaké si infrastruktury a soběstačnosti toho národa, toho státu, aby mohl fungovat a aby byl respektován taky ostatními státy jako územní celek. My se můžeme podívat na Slovensko, co se mu vlastně děje od doby, kdy jsme se rozdělili. Stala se z něho 5milionová bezvýznamná zemička, s kterou si každý v Evropě jak si vytírá zadek, když to řeknu opravdu neslušně. Je tam fašismus rozjetý na plné obrátky a ti lidé jsou opravdu zatlačení do kouta. Jo, je to tam velmi těžké, já tam mám půlku rodiny, a to, co se tam děje, je prostě příšerné. A stoprocentně je to tím, že oni tím, že jsou vlastně takový malý, v podstatě bezvýznamný státeček, tak na nich se vlastně všechny tady tyto věci, které se nám snaží zaimplementovat vlastně tady do celé Evropy, do všech národů, tak na nich se to vlastně zkouší. Oni jsou takové věci si pokusní králíci nebo takové ty krysy v klasi, na kterých se prostě něco vyzkouší a pokud to tam zafunguje, tak se to posunuje dál, že? Bylo to tak s testováním, které tam bylo první celoplošné v celé Evropské unii. Teďka je to očkování a nějaké aplikace do telefonu a covid pasy a já nevím, co se tam rozjíždí, jo? Že jim bude někdo schvalovat přes telefon, jestli jim můžou jít někde si nakoupit. Takže bychom si opravdu měli chránit to, co máme, být opravdu rádi za to, že máme zem, v které žije více jak 10,5 milionů lidí a opravdu se nenechat rozeštvat a uvědomit si, že jsme země koruny české a tak to bychom se měli k tomu stavět. Měli bychom znovu objevit a vzbudit tu naši národní hrdost, protože my máme na čem stavět, protože jsme historické území, které možná tady v Evropě nemá obdoby. Takže pryč s nějakou tou naší pokořeností, jak se nás tady každý snaží zatlačit do kouta, jak jsme malý státeček a že vlastně Česko je taková jakási bezvýznamná tady zem uprostřed Evropy, tak já si dovolu tvrdit, že my jsme velmi, velmi, velmi důležitá zem. A víme všichni, že ten, kdo ovládá Prahu, ovládá Evropu a kdo ovládá Evropu, ovládá celý svět. Takže postavme se za svoji zem, chraňme si svoji Prahu a jednou budeme možná ovládat Evropu. Předávám slovo.
Velmi pozbudivá slova, ano. Já bych jenom chtěl tak nějak už jako závěrem trošku prostě zase udělat takovou tu propagandu těch našich myšlenek. Podívejte se. My víme, že nás staví do polohy radikalismu a polohy takového toho až prostě nepřátelských nějakých sil a skupin, teroristických dokonce. Není to pravda, my jsme státotvorná organizace, státotvorná politická strana a rozhodně nehodláme podporovat žádné teroristy. My jsme pro mírové řešení a opravdu vkládáme v to veškerou vlastně naději na to, že veškeré spory v Evropě se budou řešit mírově. A víte, on ten mír má takové konotace jako válka. Jo. My jsme ve válce a přesto tady se nestřílí a nejezdějí tady tanky a nelítají tady bombardéry. Ale ve válce jsme, a tak je to i s mírem. Nenechme se uchlácholit tím, že nás tady nějaká armáda nevraždí. Ale musíme si uvědomit, že tady máme armádu cizou, která se snaží nás vyvraždit. A proti této armádě se musíme rozhodně postavit. A to postavení nespočívá v tom, že nastavíme druhou tvář. Nejsme jako oni a podobné debilní hesla. Víte, v to nastavení druhé tváře je nastavení skutečné tváře. A jestli nás někdo udeří, tak jsme morálně povinni se proti tomu adekvátně postavit. A mám avízo, že máme další hovor.
Ano, ano, tak já přibírám do vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer. Když tam pan Hajs zmiňoval to školství, tak já tady dám něco k dobru, no ono je to spíše ke zlu, ale myslím, že by nebylo špatně, aby si to ANR vzal jako odkaz na stránky. Ať se toho dostane mezi co nejvíce lidí, protože to už je přímo oficiální dokument na destrukci, úplně totální zničení našeho školství. Je to na stránkách ministerstva školství, sekce vzdělávání, školství, které strategické koncepční dokumenty a jmenuje strategie vzdělávání politiky, vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Podobnost s agendou 2030 nebude určitě náhodná, když si to člověk přečte, tak je mu to jasný, je tam i ke stažení PDF-ko celý. A to v podstatě popisuje úplnou demontáž vzdělávacího systému na úroveň, jakou plánovali nacisté pro pohlené země, čili výroba otroků, kteří jsou schopni kupeckých počtů, aby mohli něco vyrábět v otrocké vzdobě a dál nic. Možná ještě se budou vyučovat do jiný říše, to bude tak všechno. A je tam ale jedna pěkná věc, která mě v tom tak trochu, no, kodolibě řeknu, ale jako to takové zadosti učinění pro ty, co se zajímali, protože pedagogové se nezajímali. této vzdělávací strategii se v podstatě s odbornými pedagogy nepočítá. Takže ti, kteří pomáhali dosud, mysleli si, že za své mlčení a loajalitu si vyslouží nějakou budoucnost v zaměstnání, takzvaně pod penzí, tak pomáhali prasit dětem hlavy, tak se žádné penze nedočkají, budou normálně vyhozeni a nahrazeni neodborným, levnějším a manipulovatelnějším personálem. Nemusím vám vykládat panu Hajsovi zejména, ne, protože to často připomínal, že lokajové nikdy po vykonání špinavé práce nejsou vzati nahoru, ale jsou kopnuti dolů. Tak to je tak asi ten můj příspěvek. Mějte se krásně.
Dobře, děkujeme za zavolání. Tak.
Zase jeden příspěvek, který dokresluje vlastně ten náš postoj. To se netýká jenom kantorů. To se týká všech vlastně těch skupin obyvatel. To se týká policie, to se týká státních zástupců, to se týká soudců, to se týká všech. Víte, kantoři, když se teda budeme držet této oblasti, školství. Jestli si vzpomínáte, tak před časem vyvolali napětí o tom, že jsou podhodnocený. A vydobili si to, že jsou v podstatě dneska nadhodnocený. Ale ze školstvím jako takovým se nic neudělalo. Ten strmej pád toho vzdělávání dále tedy pokračuje. A já vyzývám všechny kantory, aby se tomu vzepřeli. A když to nepůjde jinak, tak aby odešli. Aby se nepodíleli na této hruze a na devastaci našeho národa. Já vím, že to je těžké rozhodnutí. Že mnohdy se dostanou do existenčních potíží. Ale víte, lepší je umřít chudý a čestný, než jako hajzl a bohatý. A v okamžiku smrti to jasně ty lidi poznají, v jaké kategorii se pohybovali. A tady na zemi ve hmotné realitě, to je takový mžik, víte, od toho narození do té smrti. Ale potom se jedná o věčnost. Takže každý z nás se může rozhodnout, v jaké poloze na té věčnosti chce být. Já vím, že spoustu kariéristů a takových těch hajzlíků na to kašle a myslí si, že tedy pána Boha očůrají. Nebo čůrají. Já vám říkám, že ve svém životě jsem se setkal mnohokrát, nečíslněkrát, nechci to ani jako tak nějak jako charakterizovat na počet. Jsem se setkal s tím, že na každý prase se varí voda, jak se říká u nás v Čechách. Jo. A taky si mysleli, že zvítězili. Taky si mysleli, že mě očůrali. Taky si mysleli, že mě dostali. A jejich konce, které jsem se potom zpětně třeba dozvěděl za několik let, někdy třeba za 10 let jsem se dozvěděl, jak dopadly, tak takového konce bych se dožít nechtěl. Takže, víte, nepropadejme bez naději a snažme se zachovat čestně. A to zejména platí o učitelském sboru a o policejním sboru, protože ty jsou v přímém kontaktu s lidma. A jak se chovají, tak taky dopadnou. A těch pár desítek tisíc, který za tuto službu dostávají, se na mou duši nevyplatí. Jestli podepíšete smlouvu s ďáblem, ničeho jiného se nedočkáte, nežli pekla. On nemá jinou alternativu. On vám nemůže slíbit něco jiného. On vám může slíbit jenom tu zkázu. A za to, žádný peníze nestojí. To je všechno asi.
Dobře, dobře. Jak jsme se tady bavili i o té neplnosti, tak mě napadl, je to uváděno jako sci-fi film, tak asi jo. Potomci lidí, dámy a pánové, Children of Men v angličtině, má to docela vysoké hodnocení, časové 78%. Kdo jste to neviděli, najděte si to, Potomci lidí. Tam to sice popisuje rok 2027, že už 19 let se narodilo jedno jediné dítě, ale zrovna teď tam proběhlo, někde jsem viděl, 2036 nebo 37, včera to bylo někde na serverech, na Google, nějaká ta zase vědátorka to spočítala. No bude, by ne, když se k tomu blížíme mílovými kroky vším, co se děje okolo nás. Takže dámy a pánové, i zabojovat za ty děti. Máme tady platformy pro ten zdravý život, za děti do škol bez omezení, bez roušek, bez testů, protože další na řadě přijdou vakcíny. Dneska už tam byla zpráva zase od nějakých chytrolínů, jak najednou každý pátý nový případ je dítě. Víme, že rok korona, pandemie, se říkalo, že děti jsou nejméně riziková skupina a najednou už nám ty děti vytahují. Proč? No, protože jsme měli, kolik to bylo, já nevím, pár desítek případů na to testování za ten první týden a za druhý, takže to bylo mizivé procento, tak najednou. Myslím, že to je na Seznamu, dámy a pánové, nebo na čem to bylo, najděte si to tam, myslím, že to je ze včerejška nebo z dneška nějaká informace, takže už takhle mediálně zase tlačí ti to, aby to navýšili, aby vystrašili ty rodiče, když taky prarodiče, že ano, a aby donutili, tak to vlastně zase pro jejich dobro, děláte to pro jejich dobro, tak pojďte jim dát vakcínu, protože vakcína je svoboda. Takže na všechno tohle, aby jsme si spojili do jednotlivosti. Ale dlouho už nám nemluvila Michala, tak se zeptáme, jak je na tom. I když on už se nám krátí čas, tak už to nějak budeme pomalu končit. Tak dáme Michala ještě slovo. Samozřejmě, protože... Haló, haló, ano, ano.
Protože už budeme končit, tak já bych ještě naše posluchače ráda informovala o nejbližších našich akcích a taky je pozvala. A tyto akce se konají tento víkend, protože vlastně oslavujeme 76. výročí od konce druhé světové války. Takže bych ráda poslala 8.5. od 14 hodin pořádá Aliance národních sil na vlastně setkání u příležitosti položení květin na popraviště osobností národa. Tady tato akce se koná na Kobyliské střelnici na Praze 8. A jenom pro dokreslení, Kobyliská střelnice se stala němým svědkem událostí, jež následovaly po atentátu na Heydricha v roce 1942. A odvetou za jeho smrt tohoto nacistického vůdce tady byly denně popravovány desítky mužů a žen. A aby se vlastně nebyly slyšet, tak byly záměrně přehlušovány spouštěním motorů a autobusů a automobilů, aby vlastně lidi nevěděli, co se tam děje. Jo, a mezi popravenými tam bylo spoustu známých osobností a jenom pro dokreslení od 30. května do 3. července 1942 tam bylo popraveno téměř 540 lidí. Jo, takže tato akce, ještě jednou připomínám, se koná 8.5. od 14 hodin. Bude tam Aliance národních sil, my vás srdečně zveme. Budeme tam mít nějaký krátký program a pak v případě dobrého počasí tam ještě posedíme v parku a pozdílíme. A pak v neděli následně opět od 14 hodin se tady u nás na Moravě v Olomouci koná pietní akce, kterou pořádá pan Víceslav Šimek. A tato akce se koná na ústředním hřbitově u hrobu rudoarmějců. A my se pak ještě dál přemístíme do parku Čechovy sady, kde rovněž položíme květiny a uctíme památku padlých vojáků ve druhé světové válce u památníku Rudé armády, který byl mimochodem postaven v roce 1945 a byl to jeden z prvních památníků vlastně věnovaný obětem druhé světové války. Takže já bych vás všechny ráda pozvala A zároveň bych vás chtěla požádat nebo vyzvat, že o víkendu bude hezké počasí. A pokud pojedete někde na výlet nebo se někde chystáte, to si zkusili navštívit nějaké to pietní místo nebo nějaký ten pomníček, kterých tady máme po republice, po naší zemi tisíce. A abyste zapálili svíčku nebo uctili památku chvilkou ticha za ty padlé vojáky, protože to právě oni položili své životy tady na té naší zemi a položili je za naši svobodu a za to, aby my jsme žili v míru. A já si myslím a jsem přesvědčena o tom, že tato doba je víc než a toto téma nebo tato doba je víc než aktuální pro to, aby jsme to opravdu aspoň symbolicky udělali. A když už ne u toho pomníku, tak aspoň někde doma a vzpomněli si, že před 76 lety tady byli vojáci, kteří padli za to, aby my jsme mohli žít v míru. A naší povinností je ten mír si uchovat a teda po dalším generacím. Já vám podkrát děkuju za pozornost a loučím se. Hezký večer.
Také děkujeme, Michaela. A Karel, něco na závěr?
Tak já řeknu taky pár slov na uzavření toho našeho pořadu. Ty akce, které pořádáme, tak zavčas dáváme na naše webové stránky. Tak kdo má zájem, tak prosím vás, navštivte ty webové stránky a tam se dozvíte vždycky s dostatečným předstihem, kdy se co koná. Ale nejde jenom o ty pietní akce. Tu pietní akci chce vždycky pojmout tak, že si nesmírně vážíme těch obětí a toho postoje těch padlých vojáků, ale že my si to vezmeme k srdci a že budeme zrovna takovými hrdiny. Že my zrovna chceme tu budoucnost naplnit svými hrdinskými činy. A víte, hrdinou se může stát každý. Ale musí chtít, musí to převést do té praxe. Podívejte se, my máme jasný cíl, o tom se každý může přesvědčit. Takový ty bláboli o tom, že se někdo nedozvěděl o tom, jaký máme politický program, no tak je to hlupák, který si neumí vyhledat informace. Ale snaží se prostě oblbnout ty ostatní, že nejsme schopni vyprodukovat nějaký smysluplný program. My tady jasný cíl máme, ale my ho můžeme naplnit teprve tehdy, pokud ho budete mít vy posluchači, vy občané tohoto státu. A pokud my všichni budeme mít tento cíl a vezmeme si ho za svý, tím se stáváme těmi hrdiny, protože jsme odhodlaní ho naplnit. A to je to, co bych chtěl na závěr tedy toho našeho dvouhodinového vystoupení říci. Já přeju dobrou noc, pěkný den. Doufám, že se o víkendu na různých těch akcích potkáme a že účast bude hojná a šťastný život. Dobrou noc ještě jednou.
Tak, také děkujeme. Já jsem chtěl najít jeden ten krásný citát, který tady už máme někde použitý a on tady zrovna není, tak já ho řeknu z hlavy, dámy a pánové, každý by chtěl změnit svět, ale nikoho nenapadne, že by měl změnit nejdříve sebe. Měl to říct, myslím, Lev Nikolájevič Tolstoj. Přesně o tom to je i to, co říká pan Pěkin a zase záchrana tonoucího je na konci paže nebo ruky toho daného tonoucího. Nikdo nám nepřijde na pomoc, musíme se o to skutečně, když to řeknu, porvat sami. Tak, pojďme do toho. Sice sobota do 14 hodiny já pracuji, takže to opravdu nestíhám, to bych musel nasadit turbo a ještě se vrátit o 2 hodiny zpátky v čase, takže do Prahy to nestihnu, ale samozřejmě při nějaké další příležitosti rád budu účasten. No už dámy a pánové, tak to byl tedy Karel Hais, první místopředseda Aliance národních sil. Já mu děkuji a loučím se a těším se zase na slyšenou a v lepších časech, které dala video i za mého přispění. Hezký večer, Karle, a také i Michaele Bohaté, tedy šéfce krajského klubu, tedy Zlínského kraje. Takže děkuji, Michaele, též.
Děkuji taky, hezký večer všem.
Dobrou noc.
Dobrou noc. Dámy a pánové, nůž, my tady samozřejmě máme už nachystáno. Počítám, že Jarda Hladil s nočním proudem Rádia Meta už je nachystaný, takže jenom takhle rychlé rozloučení, už přetahujeme, koukám 7 minutek, tak ať mu to vrátím včas. Sice my jsme to taky dostali předáno, samozřejmě zase pozdě, o pár minutek, ale nic se neděje. Dámy a pánové, opravdu, jak říkala Michaela, těch památníčků nejenom ke druhé světové válce, anebo tady, když projíždíte vůbec obětem válek a dalších, tak všude je, každá vesnička, všude to máte, takže my tradičně pojedeme do Klášterce na Tohří, počítám buď v neděli, v sobotu odpoledne nebo v neděli dopoledne a sjedeme, když tak v neděli na motorkách, jestli bude hezké počasí, nebo případně v automobile, zbytek tady zase, zbytek toho našeho okolí, tam, kde ty památníčky a pomníčky ještě jsou. A zase, čím více toho tam bude, čím více tam bude květin, čím více tam bude zapálených svíček, tím více podnítíte lidi kolem sebe, aby se o to začali zajímat a když tak přispěli i svojí troškou do mlýna. Jo, zase, ten dělá to a ten zas tohle. Takže to tady máme krásně a můžeme to všichni zase krásně využívat a zase společně se spojovat. Dámy a pánové, dobrou noc. Studio Karen se loučí, Martin Marcikán též a Svobodný vysílač, jak říkám, ten tedy ještě půjde, ale už to bude noční prout Rádia Meta tady od Jardy Hladila, takže zase reprízy a další věci, co by vás mohly zajímat, co kde bylo vyštracháno. Mějte se krásně, dobrou noc a jenom děkovačka na závěr.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.